السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عرفنا أيها الأخوة بالدرس السابق ما هو التوحيد، وأنه هو حق الله على العبيد، والتوحيد ضده الشرك، والشرك عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ندا أي مثيلا مماثلا لله، تصرف له العبادة كما تصرف العبادة لله. فالمشرك هو الذي صرف عبادة من العبادات لغير الله، أو جمع في عبادته غير الله مع الله، فإذا ذبح ذبيحة وقال هذه لسيدي فلان، أو هذه للحسين أو للبدوي أو الجيلاني، فهذا شرك. فإذا حلف وقال: يا حسين يا جيلاني، أو بالحسين بالجيلاني، فهذا من الشرك. أو يشرك مع الله غير الله، كان يقول: هذه الذبيحة لله وللحسين، هذه الذبيحة لله وللجيلاني، أو يقول: والله والحسين، أو يدعو ويقول: يا الله يا حسين. كل هذا شرك، شرك أكبر. نعم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، para hadirin sekalian, kita telah mengetahui dari pelajaran yang lalu tentang apa itu tauhid. Tauhid adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Tauhid adalah lawan dari syirik. Nabi SAW telah menjelaskan bahwa syirik adalah an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu. Niddan dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini maksudnya adalah sekutu. Sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, dipersembahkan ibadah kepadanya sebagaimana ibadah itu dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dikatakan musyrik ketika dia mempersembahkan sebuah ibadah dari ibadah-ibadah yang ada kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia menggabungkan persembahan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama, seorang yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah di saat dia menyembelih hewan yang semestinya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tujukan kepada selain Allah. Dia mengatakan hadihi li sidi fulan, sembelihan ini untuk Sayyid Fulan, karena Sayyid Fulan. Sembelihan ini untuk Husain, untuk Jailani, untuk Badawi, dan yang semisal dengan itu. Maka ini adalah sebuah kesyirikan karena ia persembahkan sembelihannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika bersumpah, dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan nama Husain, bersumpah dengan nama Abdul Qadir Al-Jailani, dan yang semisal dengan itu. Maka orang ini telah terjatuh dalam kesyirikan, yaitu dengan mempersembahkan sebuah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh yang kedua dari bentuk kesyirikan, mempersembahkan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menyembelih hewan, maka sembelihan itu dipersembahkan untuk Allah dan juga untuk Husain. Sembelihan itu dipersembahkan untuk Allah dan juga untuk Abdul Qadir Al-Jailani. Dijadikanlah selain Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika bersumpah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu dalam hal ini. Padahal seharusnya sumpah itu haruslah dengan nama Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika seseorang berkata wallahi wal Husain, demi Allah dan demi Husain, maka telah terjatuh ke dalam kesyirikan, yaitu menjadikan Husain sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal persembahan sumpah yang semestinya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian pula ketika berdoa. Doa adalah ibadah yang seharusnya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ketika seseorang berdoa kepada Allah, kemudian juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka telah menggabungkan persembahan doa kepada Allah dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. terjatuhlah ia ke dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal persembahan doa.
والشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق. الذنوب كثيرة، أعظمها الشرك بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. الحديث. والشرك هو أول نهي نهى الله عنه سبحانه وتعالى في كتابه. قال عز وجل في سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد جمع ند، وهو المثيل والشبيه. فلا تشبه الخالق بالمخلوق وتصدف له من العبادات. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال ربنا عز وجل: أنا أغنى الأغنياء من الشرك، أنا أغنى الأغنياء من الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. أي لن يقبل منك هذا العمل إن لم يكن خالصا لله. من عمل عملا لغير الله أو أشرك فيه مع الله فإن هذا العمل حابط ولا يقبل من فاعله، لقوله: تركته وشركه. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالعمل إن كان لغير الله فهو حابط غير متقبل، وإن كان لله ولغير الله فهو حابط غير متقبل ولا يقبل العمل إلا إذا كان لله خالصا لله. هذه العبادة التي أمرت بها وخلقك الله لأجلها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعبدون أي يوحدون. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. نعم.
Syirik merupakan dosa yang paling besar secara mutlak. Dosa-dosa sangat banyak jumlahnya, namun yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah asyirku billah, perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah." "Iya wahai Rasulullah. Kami mau diberitahukan tentang dosa besar yang paling besar." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku billah." Perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim, maka larangan pertama yang terdapat di dalam Al-Quran adalah larangan tentang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian jadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sekutu-sekutu. "Wa antum ta'lamun," sementara kalian mengetahui. Andad adalah jamak dari nid, sekutu, serupa, yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu diharamkan dalam agama ini untuk menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dosa besar yang paling besar secara mutlak. Disebutkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Rabbuna," telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, "Ana aghnal aghniya minasy syirik." Aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang ia kerjakan karena aku dan karena sekutu, barang siapa yang melakukan suatu amalan diperuntukkan untukku dan untuk selainku, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri darinya. Ketahuilah bahwa kesyirikan akan menghapus semua amalan yang dilakukan oleh seseorang. Bagaimanapun banyaknya amalan yang telah dilakukan oleh seseorang, manakala melakukan kesyirikan, maka batallah seluruh amalan yang pernah ia kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau asyraku," dan jika mereka melakukan kesyirikan, "lahabitu amaluhum ma kanu ya'malun," sungguh akan sirna, akan batal seluruh amalan yang sebelumnya mereka kerjakan. Perbuatan syirik adalah perbuatan yang sangat berbahaya bagi kehidupan seseorang. Jerih payah yang ia lakukan sia-sia, masa yang cukup panjang untuk menjalani kehidupan ini dan diisi dengan amalan-amalan ibadah, spontan batal, tidak diterima lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kita untuk menjauhkan diri kita dari kesyirikan dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menjadikan ibadah kepada selain Allah dan tidak pula menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah di dalam kita mempersembahkan amalan-amalan ibadah kita. Ketahuilah bahwa bertauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan misi utama diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Inilah misi utama kita hidup di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan firman Allah, "Illa liya'budun," kecuali untuk beribadah kepada-Ku, "ay yuwahhidun," maksudnya adalah mentauhidkan Aku, memurnikan ibadah hanya untuk-Ku, ifradul ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya.
والشرك هو أول ذنب فعله العباد في الأرض، أول شرك وقع من الخلق في الأرض، وكان في قوم نوح، وسببه الغلو في الصالحين، كان 5 رجال من قوم نوح عرفوا بالصلاة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، 5، لما ماتوا هؤلاء 5 جاء الشيطان إلى أبنائهم فقال لهم، لقد فقدتم الآباء فهل اتخذتم على قبورهم تماثيلا لكي إذا رأيتم التماثيل التي هي على صور آبائكم فإنكم لن تفقدوهم، لن تفقدوا آباءكم؟ فوضعت التماثيل الأصنام، فلما مات الأبناء وجاء الأحفاد أتهموا الشيطان فقال لهم، إن آباءكم كانوا يعبدون هذه التماثيل فعبدوها من دون الله، وكان أول شرك وقع في الأرض، وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركوا آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا بشركهم. فجاء نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى التوحيد ويأمرهم بترك الشرك، مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ثم حصل ما حصل من الطوفان، إلى أن طال الزمان، فجاء رجل من العرب اسمه عمرو بن لحي، وكان عائدا من بلاد الشام بتجارة له، فوجد صنما عند ساحل البحر، قيل أنه من الأصنام التي كانت في قوم نوح، فجاء بهذا الصنم يجره بحبل إلى مكة، فقال للناس: هذا ربكم، فأدخل الأصنام في جزيرة العرب، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيته في النار، أي عمرو بن لحي الخزاعي، لقد رأيته بالنار يجر قصبته أمعاءه كما جر الأصنام، وأتى بها من ساحل البحر إلى مكة، رآه النبي عليه الصلاة والسلام في النار يجر أمعاءه، فبعث الله عز وجل نبيه محمد عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن عبادة الأحجار والأشجار، والكواكب والنجوم وغير ذلك من الشركيات التي كان يتمسك بها الناس في ذاك الزمان. فآذوه وصبر على هذه الدعوة، دعوة التوحيد،
disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ijtanibus sab'al mubiqat," jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, "Apa dia wahai Rasul?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asyirku billah merupakan dosa pertama yang terjadi di muka bumi ini. Dosa besar yang pertama kali dilakukan oleh makhluk, oleh manusia di muka bumi ini. Dosa kesyirikan ini terjadi di tengah-tengah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kesyirikan yang disebabkan oleh sikap ekstrim mereka di dalam memuliakan orang-orang saleh. Ketika itu ada 5 orang saleh yang mereka meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu selang waktu yang tidak jauh berbeda. Orang-orang yang senantiasa berdakwah dan membimbing mereka. 5 orang tersebut adalah Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ketika 5 orang saleh ini meninggal dunia, terpukullah kaumnya. Maka di antara mereka ada yang mengusulkan agar dijadikan sebuah monumen yang mengingatkan tentang 5 orang soleh tersebut. Maka dibuatlah patung dalam bentuk dan rupa masing-masing dari orang-orang soleh tersebut. Dalam kondisi mereka tidak beribadah, tidak menyembahnya, semata-mata sebatas untuk mengingatkan wejangan-wejangan dan nasihat-nasihat mereka, untuk mengingatkan mereka agar tetap istiqamah dan mengamalkan bimbingan dari orang-orang soleh tersebut. Ketika generasi pertama ini meninggal dunia, dan datanglah generasi berikutnya yang tidak memahami dan mengerti apa sesungguhnya tujuan dibuatnya patung-patung tersebut oleh ayah-ayah mereka, sementara ilmu semakin lenyap, semakin sirna di tengah-tengah mereka, datanglah syaitan membisikkan kepada mereka bahwa sungguh ayah-ayah kalian dahulu telah beribadah kepada patung-patung tersebut, menjadikannya sebagai tempat kembali. Manakala datang musibah, menjadikannya sebagai tempat untuk beribadah. Akhirnya terjumuslah mereka ke dalam kesyirikan tersebut. Saling bahu-membahu mempertahankan kesyirikan itu. Saling mengokohkan kaki-kaki mereka di atas kesyirikan. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَصْرَ. Mereka sering berkata sesama mereka, janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ketika Nabi Nuh AS berdakwah kepada mereka, mereka berusaha mempertahankan kesyirikan tersebut semaksimal mungkin. Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian ini. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Jadikanlah mereka sebagai tempat kembali. Demikianlah kondisi umat manusia ketika itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka Nabi Nuh alaihi salam untuk mengajak kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan yang selama ini mereka telah tenggelam di dalamnya. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, mengajak mereka selama 950 tahun. Siang dan malam Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, mengingatkan mereka. Namun hanya sedikit dari mereka yang menyambut dakwah Nabi Nuh alaihi salam, yang meninggalkan kesyirikan dan melakukan tauhid, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan banjir yang sangat dahsyat hingga binasalah orang-orang yang bertahan di atas kesyirikan tersebut, yang enggan menyambut dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian berlalulah sekian masa dari waktu hingga datanglah suatu masa manakala ada salah seorang dari kalangan bangsa Arab yang bernama Amr bin Luhay al-Khuza'i. Ketika itu dia berdagang di negeri Syam, dan sepulang dari negeri Syam dia mendapatkan di pesisir pantai sebuah patung. Dia ambillah patung tersebut. Sebagian mengatakan bahwa patung tersebut adalah patung yang dahulu dimiliki oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Maka diambillah patung tersebut, diikat dengan tali, kemudian dibawa hingga menuju Makkah. Ketika sampai di Makkah, Amr bin Luhay al-Khuza'i yang ketika itu posisinya sebagai salah seorang tokoh di Makkah berkata kepada masyarakat Makkah, inilah sesungguhnya Rob kalian, inilah sesungguhnya Tuhan kalian. Maka terjatuhlah masyarakat Makkah yang sebelumnya berada di atas agama Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam, terjatuhlah ke dalam kesyirikan beribadah kepada patung, kepada berhala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, laqad ra'aituhu finnar, sungguh aku telah melihat Amr bin Luhay al-Khuza'i di dalam neraka, dalam kondisi dia menarik-narik ususnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dia ketika itu menarik berhala, menarik patung dengan tali hingga sampai di kota Mekah. Kondisi yang seperti ini menjadikan masyarakat Mekah terjerumus ke dalam jurang kesyirikan yang paling dalam, hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kaumnya yang berada dalam kubangan kehidupan jahiliyah, mengajak mereka untuk meninggalkan perbuatan syirik tersebut, mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melarang mereka dari peribadatan kepada bebatuan, pepohonan, bintang-bintang, dan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk mengajak umatnya kepada tauhid, mencegah mereka dari kesyirikan. Fa'adzauhu wa sabar. Namun orang-orang Quraisy enggan menerima ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal masa dakwah beliau. Permusuhan mereka lakukan, gangguan mereka berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam bersabar di atas dakwah ini. Beliau bersabar di atas dakwatut tauhid.
Fattauhid لا يسمى توحيدا إلا إذا أفردت العبادة لله، والموحد لا يسمى موحدا إلا إذا تبرأ من الشرك. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فلا بد أن تتبرأ من الشرك، حتى تكون موحدا. أما من جمع بين التوحيد والشرك فهذا لا يسمى موحد، لا يسمى موحدا. والشرك أنواع، منه الشرك الأكبر وهذا يحبط العمل، من وقع فيه فقد حبط عمله. من وقع فيه فقد وجبت له النار خالدا مخلدا فيها. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه. من مات على الشرك الأكبر فقد حبط عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك. أي يفسد كل العمل. فمن مات على الشرك الأكبر فالجنة عليه حرام وهو من أهل النار، لأن الله عز وجل لا يغفر الشرك. كل ذنب يغفر الله سبحانه وتعالى إلا الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر الشرك، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة تحريما أبدي ومأواه النار، مصيره يوم القيامة إلى نار جهنم مع الكفار من اليهود والنصارى والبوذا وغيرهم من أهل الكفر والشرك والإلحاد. وما للظالمين من أنصار، يعني ليس هناك عوين لهؤلاء المشركين ينصرهم يوم القيامة أبدا. والشرك الأكبر أنواعه كثيرة جدا، من أنواعه دعاء الأموات، تأتي وتقول يا حسين ارزقني، يا علي يسر أموري، يا بدوي اشفني، يا جيلاني وفقني، تدعو الأموات. هم أموات لا ينفعون أنفسهم، فكيف ينفعونك؟ الميت لو كان من خير الناس، من خير الناس نصلي عليه وندعو له، لأنه هو بحاجة إلى دعائنا. فنحن نصلي عليه، نسأل الله له الثبات في قبره، لأنه أصبح بحاجة إلى دعائنا. فهو بحاجة إليك، لست أنت بحاجة إليه. أو يدعو الأصنام، يأتي عند الصنم الفلاني أو الشجرة الفلانية أو الحائط الفلاني ويدعو الله أو يدعو صاحب هذا القبر أو هذا الصنم، يدعو صاحب هذا الصنم أو صاحب هذا القبر أو يستغيث به. والاستغاثة هي دعوة المضطر، أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء. لو أن إنسانا ركب في البحر وهاجت عليه الأمواج من كل مكان وقال يا الله يا الله، هذه استغاثة، دعوة المضطر. ومن قال يا حسين يا حسين، استغاثة بالمخلوقات، استغاثة بغير الله. ومنه النذر لهم، ينذر للأصنام، ينذر للصالحين. أو يذبح لهم، يقول هذه ذبيحة لسيدي فلان. ونحو ذلك من الأنواع الكثيرة. نعم.
توحيد tidaklah dinyatakan sebagai tauhid kecuali jika engkau benar-benar memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muwahhid tidaklah disebut dengan muwahhid kecuali ketika dia memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, dan di sisi yang lain harus berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Maka barang siapa yang kufur kepada tauhid, segala sesuatu yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa seorang dikatakan berpegang teguh dengan tauhid manakala mengingkari, berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuh wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari segala sesuatu yang diibadai selain Allah, sungguh dia akan terjaga hartanya, akan terjaga darahnya, dan perhitungannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah agar supaya harta dan jiwanya terjaga, haram untuk dibunuh, maka harus berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ini merupakan konsekuensi dari tauhid, yaitu al-bara'ah minasyirk, berlepas diri dari kesyirikan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, manakala kita berupaya untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, satu hal yang harus diiringkan dengan itu adalah al-bara'ah minasyirik, berlepas diri dari kesyirikan, membersihkan tauhid tersebut dari hal-hal yang merusaknya dari kesyirikan. Perbuatan syirik ada beberapa macam. Di antaranya adalah asyirkul akbar, syirik besar. Syirik besar ini sangat berbahaya sekali. Apabila seseorang melakukan syirik besar, maka seluruh amalnya akan sirna, karena ia terjatuh dan melakukan perbuatan syirik. Barang siapa yang melakukan syirik besar, maka amalnya sirna. Dan yang kedua, wajabat lahun nar khalidan mukhalladan fiha, wajib untuk masuk ke dalam an-nar, ke dalam neraka, kekal abadi di dalamnya. Sehingga seorang yang meninggal dunia di atas kesyirikan, asyirkul akbar, syirik besar ini, maka seluruh amal perbuatannya sirna begitu saja, tidak teranggap sama sekali, jerih payahnya tidak dihitung, tidak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai penghuni an-nar, penghuni neraka, kekal abadi di dalamnya. Dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa kesyirikan itu dapat membatalkan amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, dan sungguh jika kamu berbuat syirik, maka akan gugurlah amalan-amalanmu. Dari sini, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang meninggal dunia di atas asyirkul akbar, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan baginya al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan orang tersebut untuk masuk ke dalam an-nar, kekal abadi di dalam neraka tersebut. Mengapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan, manakala seseorang meninggal dunia di atas dosa kesyirikan tersebut dan tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang meninggal dunia di atas asyirkul akbar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan yang telah ia kerjakan tersebut. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik yang dilakukan oleh seseorang dan meninggal dunia di atas dosa syirik tersebut. Allah tidak mengampuni dosanya karena dia meninggal dunia di atas kesyirikan dan belum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang meninggal dunia di atas dosa, di bawah dosa syirik, dan dia belum bertobat dari dosa tersebut, dalam kondisi dia sebagai seorang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berada tahta masyiatillah, dia berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam surga, dukhulan awwaliyan, masuk langsung ke dalam surga dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika Allah berkehendak lain, yaitu mengazab dia terlebih dahulu, memasukkannya ke dalam an-nar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazabnya terlebih dahulu sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam al-jannah. Dari sini jelaslah bagi kita bahwa dosa asyirkul akbar merupakan dosa yang sangat berbahaya. Ketika seseorang meninggal dunia di atas asyirkul akbar, belum bertobat kepada Allah, maka wajib bagi dia masuk ke dalam an-nar dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan baginya al-jannah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya seseorang yang menyekutukan Allah, yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengharamkan baginya masuk ke dalam al-jannah. Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah an-nar, neraka. Tidak ada tempat kembali baginya, bagi seorang musyrik, melainkan an-nar, khalidan mukhalladan fiha, kekal abadi di dalam neraka tersebut. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim tersebut, pelaku kesyirikan, penolong baginya di akhirat dalam kondisi sangat membutuhkan penolong. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan seorang pun, siapapun penolong baginya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai penghuni an-nar. Allah kumpulkan dia bersama orang-orang kafir lainnya, orang Buddha, Hindu, Nasrani dan yang lainnya. Dari orang-orang kafir, Allah kumpulkan seorang yang menyekutukan Allah, yang berbuat syirik kepada Allah, bersama orang-orang tersebut. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, syirik akbar itu sendiri banyak jenisnya. Di antaranya adalah berdoa kepada amwat, berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia. Seperti seseorang berdoa, ya Husain urzukni, wahai Husain berilah aku rizki. Ya Ali yassir umuri, wahai Ali mudahkanlah segala urusanku. Ya Badawi ishfini, wahai Badawi sembuhkanlah penyakitku. Ya Jailani waffiqni, wahai Jailani berilah aku taufik. Ini semua adalah asyirkul akbar, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi ia persembahkan doa yang merupakan ibadah tersebut kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Al-amwat, orang-orang yang telah mati, yang telah meninggal dunia, mereka tidak bisa mendatangkan manfaat untuk diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin bisa memberikan manfaat kepada selainnya? Seorang yang telah meninggal dunia, bagaimanapun posisinya, bagaimanapun kesolehannya, bagaimanapun tingginya kedudukannya, tetap disolatkan, kemudian didoakan agar diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin mensolatinya solatul jenazah, kemudian mendoakan dalam solat jenazah tersebut agar mendapatkan ampunan dari Allah, agar mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika dikubur, didoakan agar thabat, kokoh. Ketika ditanya oleh dua malaikat, ia membutuhkan sesuatu dari orang-orang yang masih hidup, maka sangatlah tidak pantas apabila segala bentuk permohonan diminta dari orang yang telah meninggal dunia. Di antara jenis dari asyirkul akbar adalah berdoa memohon kepada berhala, kepada pepohonan, dan yang sejenisnya. Berdoa baik meminta agar hajatnya dipenuhi, ataupun dalam bentuk istighatsah, meminta, memohon agar musibah yang sedang menimpanya diangkat dan sirna darinya. Ketika seseorang ditimpa musibah, ketika seseorang mendapatkan sebuah problem dalam kehidupannya, ketika seseorang berada di tengah lautan diombang-ambingkan oleh ombak yang dahsyat, kemudian memohon kepada Allah, ya Allah berilah aku pertolongan, ya Allah selamatkanlah aku, maka dia telah bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighatsahnya adalah istighatsah yang benar. Namun sebaliknya, ketika dia menyeru selain Allah subhanahu wa ta'ala, beristighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut ya Husain, wahai Husain hilangkanlah musibah yang ada pada diriku, dan menyebut nama-nama lain selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka telah terjatuh ke dalam asyirkul akbar karena beristighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara contoh yang lain dari asyirkul akbar adalah melakukan nazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bernazar kepada berhala, bernazar kepada orang-orang saleh, maka ini termasuk syirik besar yang dapat menghancurkan amalan-amalan yang pernah ia kerjakan. Di antara contoh yang lainnya adalah sembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih hewan, baik itu hewan kurban ataukah yang lainnya, dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua termasuk dari asyirkul akbar, syirik besar yang dapat memasukkan seseorang ke dalam an-nar, yang dapat mengharamkan orang tersebut dari al-jannah dan dapat menghapuskan segala amal kebajikan yang pernah ia kerjakan.
والنوع الثاني من انواع الشرك هو الشرك الاصغر وسمي اصغرا لانه دون الشرك الاكبر والفرق بينهما أن الشرك الأكبر يحبط الأعمال والشرك الأصغر لا يحبط الأعمال. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في نار جهنم والشرك الأصغر لا يخلط صاحبه في النار. الشرك الأكبر ردة والشرك الأصغر ليس بردة. لكن الشرك الأصغر أمره خطير فينبغي على المسلم أن يتنبه منه وألا يقع فيه، وهو أنواع كثيرة كالحلف بغير الله لا على وجه التعظيم، كان يقول والنعمة أو والماء وذمتي وآبائي وأجدادي إلى غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من حلف بالأمانة. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، أي الكفر الأصغر. أما إذا كان على وجه التعظيم كان يقول وأبي، وهو معظم لأبيه، ويعتقد أن أباه من الصالحين الذين لهم مكانة، فهذا شرك أكبر. كما يقول الشيعة والحسين على وجه التعظيم، هذا شرك أكبر. إذن الفرق إذا كان ليس على وجه التعظيم فهذا أصغر، أما إذا كان معظما لمن حلف به فهذا شرك أكبر. ومن أنواعه قول الرجل ما شاء الله وشاء فلان، أو توكلت على الله وعليك، أو أنا بالله وبك، هذا كله شرك أصغر. قل ما شاء الله وحده، قل توكلت على الله وحده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. اترك الواو، لا تساوي الخالق بالمخلوق، ومن أنواعه الرياء في بعض الأعمال، يصلي لكي يراه الناس ويثرون عليه، يقولون فلان من المصلين، فهو أراد ثناء الناس عليه فقط. هذا الرياء، يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فعل المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومنه السمعة، من نوع الرياء السمعة، وهي أن يسمع الناس، هذا نوع من أنواع الرياء السمعة، يقرأ القرآن بصوت حسن لكي يسمع الناس ويثنون عليه، يقولون ما شاء الله صوته حسن، عرفت كيف؟ هذا كله محرم. فينبغي على المسلم أن يتحرز من الشرك الأصغر. قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سئل عنه قال الرياء. وقال عليه الصلاة والسلام من راء الله به، ومن سمع الله به. من راء الله به، ومن سمع الله به. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقل ما شاء الله وفلان، بل قل ما شاء الله وحده. فينبغي على المسلم أن يتحرز من هذا الشرك لكي لا يقع فيه، فإن الشرك أخفى من دبيب النمل. نعم.
Jenis yang kedua adalah asyirkul asghar. Dalam bahasa kita adalah syirik kecil. Disebut dengan asyirkul asghar karena tingkat bahayanya di bawah asyirkul akbar. Walaupun keduanya sama-sama berbahaya bagi kehidupan seorang muslim. Adapun perbedaan antara keduanya, asyirkul akbar, syirik besar, menghapuskan segala amalan. Sedangkan asyirkul asghar tidak menghapuskan amalan-amalan yang sebelumnya telah dikerjakan. Asyirkul akbar menyebabkan pelakunya kekal abadi di dalam an-nar. Sedangkan asyirkul asghar tidak menyebabkan pelakunya kekal abadi di dalam an-nar. Asyirkul akbar telah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan asyirkul asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Walau demikian, asyirkul asghar sangat berbahaya bagi kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu, setiap muslim harus benar-benar berhati-hati dari asyirkul asghar ini dan berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjatuh ke dalamnya. Asyirkul asghar ada banyak jenisnya. Di antaranya adalah al-halaf bighairillah la ala wajhi ta'zim. Bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dengan pengagungan. Karena ketika bersumpah dalam kondisi mengagungkan sesuatu yang dijadikan sumpahnya, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah, maka masuk ke dalam asyirkul akbar sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala la ala wajhi ta'zim merupakan asyirkul asghar, syirik kecil. Seorang bersumpah wa ni'mah demi kenikmatan, wal ma' demi air, wa abai demi nenek moyangku, dan yang semisal dengan ini. Ketika seseorang bersumpah dengan selain Allah namun tidak ala wajhi ta'zim, terjatuh ke dalam asyirkul asghar, syirik kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha yanhakum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian. Maka barang siapa yang bersumpah, mangkana halifan, barang siapa yang bersumpah, hendaknya bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bersumpah dengan nama Allah, maka lebih baik dia diam, tidak usah bersumpah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, laisa minna man halafa bil amanah, bukan bagian dari kami seseorang yang bersumpah dengan amanah, dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bighairillah faqad asyrak atau faqad kafara billah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah berbuat syirik, dia telah berbuat kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ay asyirkul asghar. Ini sumpah yang kadang-kadang seseorang bermudah-mudahan di dalam bersumpah. Maka bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala merupakan asyirkul asghar, terkhusus ketika dia lakukan tanpa ada bentuk pengagungan kepada sesuatu yang ia bersumpah dengannya. Namun ketika seseorang bersumpah dengan selain Allah ala wajhi ta'zim, dengan penuh pengagungan terhadap sesuatu yang dia bersumpah dengannya, seperti wa abi, demi ayahku, dan yang semisal dengan itu, dia ucapkan dalam kondisi pengagungan yang luar biasa kepada ayahnya, pengagungan yang luar biasa kepada sesuatu yang dia bersumpah dengannya, maka dia terjatuh ke dalam asyirkul akbar. Sebagaimana kita saksikan orang-orang Syiah ketika bersumpah dengan nama Husain, wa Husain, wal Husain, demi Husain, mereka sampaikan sumpah tersebut ala wajhi ta'zim, dalam bentuk pengagungan kepada Husain, maka itu semua termasuk dari asyirkul akbar. Di antara contoh dari asyirkul asghar, selain bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, adalah ucapan seseorang, Masya Allah wa sya'a fulan, tawakkaltu ala Allah wa alaik, dan yang semisal dengan ini. Masya Allah wa sya'a fulan, ini adalah kehendak Allah dan kehendak fulan. Tawakkaltu ala Allah wa alaik, aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Maka ini termasuk dari asyirkul asghar, karena dia menggunakan kata waw, huruf waw, Masya Allah wa sya'a fulan. Wa di sini mengandung makna pensejajaran selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah. Ini adalah kehendak Allah dan kehendak fulan. Maka kondisi yang seperti ini menyebabkan seseorang jatuh ke dalam asyirkul asghar. Sehingga hendaknya seorang muslim ketika kagum dengan sesuatu atau ingin mengungkapkan sesuatu, maka hendaknya mengatakan Masya Allah wahdah, ini adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Tawakkaltu ala Allah wahdah, aku bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah subhanahu wa ta'ala hendaknya kalian bertawakal jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Dari sini para hadirin rahimani wa rahimakumullah, tinggalkanlah asyirkul asghar, termasuk pada contoh yang telah kami sebutkan ini. Hilangkanlah huruf waw, hilangkanlah huruf waw, karena akan mengandung makna pensejajaran sesuatu tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang ketiga adalah perbuatan riya. Perbuatan riya adalah seseorang melakukan suatu amalan dalam rangka agar dilihat oleh manusia dan dipuji oleh mereka. Ia mengerjakan sholat dengan cara yang bagus, ia baguskan sholatnya agar dilihat oleh manusia dan mendapatkan pujian dari mereka. Maka ini adalah perbuatan riya yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dia terjatuh ke dalam asyirkul asghar. Perbuatan riya ini erat sekali dengan amalan orang-orang munafik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengerjakan salat, mereka mengerjakannya dalam keadaan kusala, dalam keadaan bermalas-malasan. Tetapi kondisi menuntut untuk mereka tampil di depan manusia, menampakkan diri di depan para sahabat, mengerjakan salat yang bagus agar supaya tidak dinilai sebagai orang-orang munafik. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kaum munafik itu mereka senantiasa berbuat riya, ingin dipuji oleh manusia, dan mereka sangat sedikit sekali berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang berikutnya adalah as-sum'ah. As-sum'ah, seseorang melakukan suatu amalan agar didengar oleh orang lain dengan harapan orang yang mendengarnya memuji dirinya. As-sum'ah ini sesungguhnya bagian dari perbuatan riya. Namun lebih khusus lagi kaitannya dengan memperdengarkan sesuatu kepada seseorang, kepada orang lain, agar orang lain memujinya. Suatu contoh, ketika membaca Al-Quranul Karim, dia baca Al-Quranul Karim dengan suara yang bagus, dia indahkan suaranya. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia indahkan suara tersebut agar dipuji oleh orang yang mendengarnya. Maka ini adalah perbuatan sum'ah yang merupakan bagian dari asyirkul asgar. Semua ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersumpah dengan selain Allah, ucapan masya Allah wa sya'a fulan dan yang semisalnya, perbuatan riya, perbuatan sum'ah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian dari asyirkul asgar. Sehingga setiap muslim berkewajiban untuk membersihkan dirinya dari perbuatan tersebut. Setiap muslim harus berupaya membentengi dirinya dari asyirkul asgar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar." Sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah asyirkul asgar, syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil tersebut, wahai Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ar-riya. Syirik kecil itu adalah ar-riya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu contoh dari syirik kecil, yang syirik kecil atau riya ini seringkali terjadi dan menimpa pribadi-pribadi muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ra'a ra'a Allahu bihi wa man sam'a sam'a Allahu bihi." Barang siapa yang berbuat melakukan sesuatu dalam rangka riya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menilainya sebagai riya dan tidak menerima amalan tersebut. Barang siapa yang melakukan amalan dalam rangka sum'ah, ingin didengar dan dipuji, maka Allah subhanahu wa ta'ala menilainya sebagai perbuatan sum'ah, bukan karena Allah, tidak dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La taqul ma syaa Allah wa fulan, bal qul ma syaa Allah wahdah." Janganlah kamu ucapkan masya Allah, ini adalah kehendak Allah dan kehendak fulan. Namun ucapkanlah masya Allah wahdah, ini adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Dari sini hendaknya kita semua berhati-hati dari asyirkul asgar. Hendaknya kita semua waspada agar tidak terjatuh dari asyirkul asgar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwa maksudnya asyirkul asgar pada diri ini lebih senyap, akhfa min dabibin naml, lebih senyap daripada langkah semut. Demikian halusnya asyirkul asgar ini bisa menyusup ke jiwa kita dalam kondisi ia adalah berbahaya bagi kehidupan kita.
Hadha huwa asyirk. فينبغي على المسلم أن نخلص التوحيد لله ونجتنب الشرك بأنواعه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي وهو شرك القلوب. فلا بد لمن حقق التوحيد أن يخلص التوحيد لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولوالدينا ونجعلنا من التوحيد نحيا عليه ونموت عليه، وأسأل عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Demikianlah perbuatan syirik. Maka sudah seharusnya bagi kita semua untuk senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya bagi kita semua untuk menjauhkan diri-diri kita dari perbuatan syirik dengan berbagai jenisnya, baik itu syirik akbar, syirik besar, syirik asgar, syirik kecil, ataupun syirik khafi, syirik yang tersembunyi yang kaitannya dengan kalbu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman bagi kita semua tentang permasalahan tauhid untuk kita bisa berpegang teguh dengannya, dan tentang permasalahan syirik untuk kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan kesyirikan tersebut. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga kita semua, menjaga keluarga kita, menjaga orang tua kita dari perbuatan kesyirikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hidup dan meninggal dunia di atas bertauhid, di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari perbuatan syirik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.